Dokuseriál na dvojce.
Druhý díl třídílného dokuseriálu bude patřit zdraví současných padesátníků. Jak je to s úbytkem sil a s čím nejčastěji chodí k lékaři? Autory dokuseriálu Muži 50+ jsou Tomáš Vrána a Kateřina Mikulcová.
Stárnutí je otrava, ale je to jediný způsob, jak se dožít vysokého věku. Je citát G.B. Shawa. Pokračuji v pátrání ve vodách 50-letých mužů. Co znamená začít stárnout, se podíváme tentokrát z pohledu zdraví a životní vitality. Ze statistik vyplývá, že hlavními problémy, které k mužům pomalu přicházejí, jsou hypertenze, diabetes, osteoporóza, problémy s prostatou a úbytek testosteronu. Nástup nové životní etapy jim může připomenout také pozvánka na preventivní vyšetření tlustého střeva. Jak moc se tato témata týkají zpovídaných mužů?
Limituje vás zdraví?
Svým způsobem ano, ale snažím se tomu bránit.
Spíš mě limituje v určitých věcech, které bych chtěl dělat, ale nemůžu, protože mě třeba bolí koleno nebo záda, ale jako v zásadě jsem zdravý.
Ano, to cítím hlavně při sportu.
Ne, já si myslím, že jsem absolutně v pohodě.
Částečně, ale myslím si, že proti ostatním spolužákům, vrstevníkům, tak mnohem méně.
Začíná trošičku cholesterol, ale takové jako běžné věci.
Kapitola první. Co se se mnou děje?
Na změny v mužském těle jsem se zeptal paní profesorky Evy Topinkové, která je přednostkou geriatrické kliniky první lékařské fakulty Karlovy univerzity.
U těch mužů kolem té padesátky tam dochází samozřejmě k celé řadě změn. A sice dohání nás nemoci, které mohou být geneticky podmíněné, ale dohání nás taky nemoci, které jsou způsobeny neúplně třeba správným nebo zdravým životním stylem, množstvím stresu a tak dál. Takže to je takový komplex nemocí, kterýmu dominují nemoci kardiovaskulární, protože první infarkty, zejména u lidí, kteří mají k tomu nějakou genetickou predispozici, se často objevují vlastně už ve věku 45+, nebo 50+, ale samozřejmě narůstá v populaci obecně i výskyt hypertenze. To je docela nebezpečné, že ta hypertenze nebolí a nemusí mít žádný klinický příznaky a je závažná, dožene nás to po určité době takovým závažným komplikacím. Jedna z nich může být třeba cévní mozková příhoda, ale objevují se i vlastně ty příhody, které jsou způsobeny vlastně nedokrevností, kdy ta céva se může uzavřít, takže do toho okrsku nejde krev. A to jsou ty typické infarkty myokardu nebo ty ischemické příhody mozkové. Takže to jsou docela závažná onemocnění kardiovaskulární. Ale pak máme samozřejmě ještě takzvaný ten metabolický syndrom a vlastně ohrožuje toho pacienta rozvojem diabetu, obezitou teda a omezení potom v životě třeba v důsledku cukrovky nebo podobně.
Mám náběh na cukrovku, protože jsem si v mládí dost užíval života a to je vlastně jedno z těch špatnějších rozhodnutí, které jsem měl. Beru léky na tlak, beru léky na tu cukrovku, ale ne inzulín, jenom prášky. Já mám paradoxně teďko lepší fyzičku a lepší zdraví než třeba ve 40, kdy jsem přestal kouřit. A zrovna nedávno mě paní obvodní doktorka poslala na kardiologii, aby mě pořádně proklepli. Já jsem si připadal jak ve sci-fi filmu, tam okolo mě lítali ty tunely a tak. A říkali, že jsem úplně v pořádku, takže já myslím, že ty problémy nejsou takový.
Jednou z nejvýraznějších změn, které se v mužském těle odehrávají, je úbytek testosteronu. S jakými obtížemi je spojován a jak této změně čelit?
Ten pokles testosteronu může a nemusí být spojený s nějakými klinickými příznaky, ale pokud ta hladina, říká se, že kolem padesátky je to tak 5 až 10, kolem 60 asi 20% a kolem 80 až 50% mužů má ten testosteron tak nízký, že pokud jsou k tomu ještě klinické příznaky, tak vlastně už hovoříme o hypogonadismu, to znamená o nedostatečné funkci pohlavních žláz. A je proto docela hezký název, má to název PADAM a je to částečný pokles androgenů u stárnoucího muže, partial androgen decline in the aging male. A je docela zajímavé, jak se to vlastně dá poznat. Tak tam existuje takový hezký dotazník a ten vlastně má otázky, které se věnují několika teda oblastem. Jednak se věnují té oblasti sexuální, to znamená, jestli dochází ke sníženému libidu, snížené vzrušivosti, když se dívám na sexuálně atraktivní objekt, ale dochází taky ke změnám svalové síly, vytrvalosti, dochází tam taky k psychickým změnám, řekněme určitému smutku, kde ten člověk se cítí málo výkonný, tam je třeba otázka, jestli teda ten sportovní výkon, že mu dělá míň radosti, jo, má menší uspokojení z toho sportu, pak se mu taky nechce, takže je tam otázka, jste ospalej po obědě, máte nízký pracovní výkon, ale důležitý je, co ten testosteron dělá, jo, v tom těle. Za prvé teda nedochází k těm raním spontánním erekcím, je jich daleko míň. Je tam taková snížená jakoby ta virilita, ta mužnost, mužskost, jo, znamená trošku míň rostou vousy, můžou vypadávat vlasy a objevovat se teda pleš. Z hlediska metabolického zvyšuje se vlastně množství tuku v organismu, kde se snižuje množství svalů, hlavně jejich síla i některé neuromuskulární funkce. Takže u toho muže, který stejně jí, a to je bohužel i u žen, tak i když jíte stejně jako před 10 lety, tak najednou už jíte moc a začínáte přibírat. Tohle to jsou takové změny, které ten testosteron úbytek může dělat a samozřejmě pokud je výrazný, tak dochází i k mírnému řídnutí kostí. Ta mužská osteoporóza, čili mužský řídnutí kostí je daleko vzácnější, ale byla taková studie, která se jmenuje Mr. Os, to znamená muž kost. Ta se věnovala nejenom teda osteoporóze mužské, ale věnovala se právě i dalším nežádoucím účinkům právě poklesu testosteronu, naopak vlastně po tom léčbě.
Jak toto proměnu na sobě muži pociťují? Luboš Ptáček, docent na Filozofické fakultě Univerzity Palackého, k tématu dodává.
Nevypěním tak, jako se bych vypěnil teda jako třeba před 10-15 lety, jo, ale myslím si, že to není jenom daný, že jo, nějakýma těma hormonama, ale je to daný i tou životní zkušeností. Proto si člověk říká proč. Jo, proč jít tady do nějakého přímého konfliktu, když se to dá řešit jinak teda a v podstatě jako to win-win. Jako, jo. Nepotřebuju jako se prosadit za každou cenu, že jo, jako. To si člověk myslí samozřejmě i v těch 20-30, že jo, ale tam jedná teda, že jo, nějakým způsobem se chová trošku jinak. Přímočařeji, naivněji.
Kapitola 2. Už se to nezmění.
Když jsem sbíral materiál na tento dokument, zajímalo mě, jestli byl pro muže vstup do 50 zlomový. Vedle výpovědí o změně profese nebo životních hodnot bylo zmíněno, že tou největší proměnou byl zdravotní stav. Jaroslav Kysilko se nám v předchozím díle představil mimo jiné i jako hudebník a zpěvák. Zlom, který mu přinesl osud, se mimo jiné dotkl i jeho hlasu.
K mému překvapení, jak to vlastně zpětně vnímám, že se to stalo jako během jedné noci. Že jsem večer normálně usnul, ráno jsem se probudil a cítil jsem se jako úplně jinak. A to jako tak, že úplně bez energie a bez nějaký jako chuti vůbec jako vstát a nějak fungovat. Takže jsem si říkal, že na mě třeba něco leze, že jsem nemocnej. A ten stav trval prostě tak dlouho, tolik jako týdnů a měsíců a vlastně byl furt víceméně stejný, bez změny. ten úbytek jakoby sil a nějaký životní energie, že jsem postupně došel k tomu, že to je prostě trvalý stav a že to, co jsem si možná myslel, že bude přicházet nějak jakoby plíživě a postupně a pomalinku, tak prostě přišlo během několika hodin, že něco se jako ve mně přecvaklo do úplně jiného módu a už se to nikdy nevrátilo. Tím, jak jsem se začal víc pozorovat, uvědomil jsem si, že mám bolesti, které jsem dřív nemýval. Mě třeba jako dlouho hodně bolely zuby, přestože chodím pravidelně na kontroly a věděl jsem, že zuby mám v pořádku. A i jsem teda šel ke svému zubaři a řekl jsem mu, že asi mám zuby v pořádku, ale že mě vlastně pořád bolej. A on byl dost zoufalej, protože mi teda udělal znovu ten rentgen a udělal mi všechno ta vyšetření a řekl mi, že vlastně nedokáže říct, že to může být jako psychika, že to může být spousta dalších věcí, ale že zuby mám zdravý a že teda to, že bolej, není záležitost zubů, ale vlastně něčeho jiného. A pak je samozřejmě široký pole, to vlastně může být jako cokoliv. Takže od bolesti zubů jsem se dopracoval k tomu, že vlastně mám nějaký bolesti těla. Takže jsem absolvoval nějaká vyšetření, která byla všechna v pořádku, nic mi nescházelo, nic nebylo, co by bylo špatně, takže jsem nakonec došel k tomu, že jsem se objednal na preventivní prohlídku do onkologického ústavu do Brna, o kterém jsem už předtím jako četl, že to je vlastně úžasný špičkový pracoviště. A oni tam mají preventivní program zaměřený na včasný záchyt výskytu nějakých vážných nádorových onemocnění. Tak to samozřejmě člověka jakoby napadne, že by mohl teda v sobě mít něco špatného. Takže jsem jel na preventivní prohlídku, která dopadla taky báječně, vlastně, že mi nic není. Ale v jeden moment paní doktorka, která mi vyšetřovala břicho, najednou řekla, já se vám kouknu i na krk. Takže mi vlastně zkontrolovala krk a přestala mluvit. Přestala se mnou komunikovat, přitom do té doby furt něco povídala, vyprávěla mi něco a to břicho mi komentovala, že vidí teda ty játra a teď tam vidí ty ledviny a tak. A teď najednou jako přejela na ten krk a přestala úplně mluvit. A už vlastně se mnou nepromluvila, až do toho okamžiku, kdy mi teda podávala ten papír s tou zprávou, ona říkala mi takovým úplně vážným, úplně takovým změněným způsobem komunikace, že by bylo dobré, abych se nechal vyšetřit štítnou žlázu. Že tam našla útvar, který by tam neměl být a že je v takové velikosti, v jaké by tam už jako vůbec neměl být. No, takže jsem jel z Brna se zprávou, že teda mám na štítné žláze něco, co by tam nemělo být. A pak mi trvalo asi teda půl roku, než jsem absolvoval vyšetření a byl mi teda diagnostikován neznámý útvar neznámého původu, rizikové velikosti na jednom laloku štítné žlázy a byla mi doporučena operace. Kromě toho kontextu s nějakým ohrožením toho života, když jsem jako teda přemýšlel o vážnosti toho a kdy člověk má různý myšlenky, tak musím říct, že ta myšlenka na můj hlas jako byla poměrně dost jako dominantní, protože když jsem podepisoval souhlas s tím operačním zákrokem, tak vlastně tam byly hlasivky zmíněný. Dokonce tam bylo zmíněno, že k lidem, kteří se živí hlasem, moderátoři a třeba dejme tomu zpěváci profesionální, se vlastně v těchto oblastech přistupuje trochu jinak. A je to jedna z věcí, na kterou se ptají, jestli jako se člověk náhodou neživí hlasem. Protože reálně hrozí u tady té operace, že se člověk probudí bez toho hlasu, to znamená buď to s dočasným nebo trvalým poškozením hlasivek, což může být jakoby od 0 do 100%. Nedá se to predikovat, oni se samozřejmě vždycky snaží zachránit a neporušit ty hlasivky, tak aby zůstaly ve stejném stavu a zjevně se to nedá jako medicínsky jako úplně predikovat. Ty hlasivky prostě člověk potom může mít v jiném stavu, může být prostě na čas bez hlasu, anebo se může změnit tón hlasu nebo něco ohledně těch hlasivek. Myšlenka před usnutím, vlastně než mě uspali, byla jenom děti. Jakože jsem myslel jenom na děti, ale když jsem se probudil, tak jsem asi myslel i na děti, ale myslel jsem na to, že musím promluvit. To znamená, že jsem čekal, jakmile se objevila sestřička na té jednoce intenzivní péče, tak jsem ze všech jako sil se snažil říct dobrý den, abych teda slyšel, jestli mluvím a jestli mluvím tak, jak jsem zvyklý se slyšet. Takže byl úžasný pocit, že se mi podařilo víceméně skoro plnohodnotným hlasem jako říct dobrý den. Ale opakoval jsem to celou tu dobu, co jsem ležel na té jednoce intenzivní péče, protože jinak tam nebylo moc prostor na nějaký trénování hlasu nebo na nějaký mluvení. Tam probíhaly spíš oční kontakty s těmi ostatními, kteří na tom byli vlastně stejně jako já. Což byl poměrně taky dost silný jakoby zážitek, protože jsem zjistil, jak se lidi opravdu v těch situacích jako dokážou dorozumívat jakoby pohledem a bez toho hlasu, že se vlastně jako opravdu s těma lidma jako navzájem. Měl jsem pocit, že vysíláme jakoby signály a že si jako navzájem hrozně rozumíme. Působilo to, jako by jsme si povídali, což jsme jako objektivně nemohli. A bylo to hodně zajímavý, hodně intenzivní. A byl jsem hodně šťastný, že mluvím, že jsem věděl, že budu moc zpívat. Na druhou stranu musím říct, že když teda jsem se dostal potom po dlouhé době jako ke kytaře a k nějakému jako reálnému zpívání, tak jsem zjistil, že nespívám, jako jsem zpíval předtím, než jsem šel na tu operaci. Zjistil jsem, že mám zesláblej ten hlas, takže podobně propad jako té nějaké energie, tak vlastně po té operaci jsem si uvědomil, že se mi ten hlas rozsahem a i myslím posazením toho hlasu se mi někam vrtnul, kde se mi úplně nelíbí, kde s ním jako nejsem úplně spokojený. A úplně moc nejde, když si zpívám jakoby písně, který jsem nějak vím přesně, jak jsem je zpíval předtím, tak úplně se mi nelíbí ten zvuk, se mi jakoby úplně nelíbí. Ale jako jsem samozřejmě šťastný, že mluvím. A předpokládám, že kdybych se víc věnoval nějakému hlasovému cvičení a nějakému posilování těch hlasivek, tak bych se zřejmě vrátil možná jako do podobné kondice s tím hlasem. Na druhou stranu jsem zjistil, že mě víc unavuje zpívat a rychleji ty hlasivky jakoby jsou unavený a musím vlastně přestávat. I jako vlastně ten hlas jakoby si sám jako řekne, že přestane jako fungovat, že prostě nechce zpívat. Po rekonvalescenci jsem pořád čekal na ten návrat těch sil, nebo aspoň části té energie. Každopádně jsem shledal, že jsem zdrav, tu nemoc jsem jakoby teda zvládnul, ale cítím se vlastně pořád tak, jak od té noci, kdy se to všechno změnilo.
Kapitola 3. Nesnáze mi ke štěstí.
V předchozím díle nám herec a dabér Ludvík Král naznačil, že prožívá vztah, který mu vrátil životní energii. Proměnu ve spokojený život ovšem spustily závažné zdravotní problémy.
Rozhodně, mám to dokonce i na papíře. Potom krátce na to od lékařů. Zhruba v 50, já nevím proč, se začalo vlastně v mý ex-rodině odehrávat, že jsem přestal cítit, že by ke mně došly nějaký lapidární věci. Jako začalo mi chybět to, že se mě někdo zeptá, jak jsem se měl, jaký jsem měl den a jako kdybych se vzdaloval od té rodiny. A přitom jsem nedělal nic jiného, než to, co jsem dělal do té doby. Aspoň tak jsem to teda cítil. A ta rodina začala fungovat jinak. Najednou prostě přišla mi třeba SMS-ka, že moje ex se synem, že jsou na letišti a přijedou za 14 dnů. Já jsem to nevěděl. Zjistil jsem to až z té SMS-ky. A takových vlastně signifikantů bylo víc a přišlo mi to divný. Přišlo mi divný, jako že se něco děje a tak, co člověk udělá. Vy, když jste hození do vody a máte pocit, že se budete za chvilku topit, tak chcete rychle plavat. A to jsem vlastně se snažil udělat já. Začal jsem cvičit, začal jsem ze sebou něco dělat a chtěl jsem vlastně zachránit ten stav, jakože spatřím do té rodiny. A tak jsem to asi přepísk. Cvičil jsem příliš a ten výsledek nebyl takový, jak jsem si představoval. Vlastně to rozevírání těch nůžek bylo čím dál větší. No a najednou vlastně si v neustálém kolečku, si v neustálém stresu a začne tě to hrozně mačkat. No a to se mi vrátilo jako bumerang. Ten stres byl hlavní spouštěč mýho autoimunitního onemocnění. A 2 roky v tomhletom kolotoči stačily k tomu, že jsem skončil v nemocnici. Vlastně hrozně se mi zhoršoval zrak. Nikdo nevěděl, co s tím je, až vlastně jedna paní doktorka se zeptala, jestli mi někdo měřil cukr. No a ten den, kdy jsem to šel zjistit na to oční, tak jsem skončil v nemocnici a zjistili, že mi nefunguje slinivka. Moje vlastní tělo začalo požírat ty ostrůvky na slinivce, který tvoří inzulin a vlastně s kterým se tělo nějakým způsobem musí vyrovnat. A inzulin je navíc hormon, takže ovlivňuje ostatní hormony a celý balans lidského těla. A já teda zůstal na pokoji, na kapačkách, sám, ještě teda s 2 týpkama, který tam byli, a začal jsem bilancovat. Když tam ležíš sám a koukáš do toho stropu, tak si říkáš, jako vlastně, co se odehrávalo. A najednou zjistíš, že vlastně špatně bylo to kolem tebe, ne ty. Říkáš, to přece není možný. Pořád jsem vlastně přemýšlel o tom, jestli fakt jsem neudělal já nějaký zásek, nějakou šílenou věc. Ale začal jsem se pídit po tom, že bych šel k nějaký psycholožce nebo k psychologovi a že vlastně bych probral to, jaký já jsem. A tak jsem dostal kontakt na jednu skvělou psycholožku a paradoxně, tak jak je společnost nastavená, jsem si myslel, že tam přijdu a ona mi řekne, ano, pane král, vy děláte tohle, tohle, tohle a tohle špatně. A ono to nebylo. Vlastně já jsem si musel určit, jestli jsem něco udělal špatně nebo ne. Prostě to vedení toho podívání se sám na sebe je asi hrozně důležitý. Asi to možná ukazuje, jak je kdo dobrý psycholog nebo ne. Ale teď se vrátím k tomu, že já jsem po těch sezeních zjistil, že já jsem vážně špatně nic neudělal. I když jsem úplně neměl jasno v té celkové představě o tom, jak, co je správně a co není, tak jsem začal dělat pořádek svýho života. A dneska to je vlastně 3,5 roku poté, co jsem v té nemocnici byl, tak jsem zjistil, že jsem udělal nejlíp, jak jsem mohl. Samozřejmě, i když se situace vyvinula tak, že jsem vůbec si nepředstavoval, že to takhle dopadne, ale jsem šťastný, mám naprosto úžasnou milující partnerku, ale hlavně mám naprosto úžasného a milujícího syna. To je ta míra štěstí, za kterou stojí jakoliv cokoliv udělat. Ať si společnost myslí cokoliv, ať si myslí, že je člověk starý, ať ho dožene k tomu, že přijde k takovýhle nemoci, protože ona to není sranda úplně. Jsou vlastně 2 cukrovky, diabetes 1 a diabetes 2. A když pomineme stařeckou a těhotenskou a takový různý odrozeniny, a 2 je daná životním stylem, ale ta 1 prostě to tělo vám začne žrát sebe sama. A z toho není cesty ven. A bohužel prostě stres je spouštěč této nemoci, a nejenom této, jakýkoliv autoimunitní nemoci. A bojím se, že padesátníci jsou svým způsobem ohrožený druh v tom, že jak na ně tlačí společnost a zvyšuje se ten stres, tak jsou ohrožený vlastně svým vlastním tělem, že se v nich může taková nemoc jakákoliv, nemusí to být jednička, diabetes, ale jakákoliv autoimunitní nemoc, že se u nich může projevit. Díky těm dvou událostem, čili spojení té padesátky a nemoci, jsem v rámci toho osobního detoxu udělal úplně novej hodnotový žebříček. Není to, že bych byl smířlivější, rozhodně si věcí vážím. Já si vážím laskavých lidí, vážím si lásky, vážím si času, vážím si toho, že můžu běhat, můžu jet na kole, můžu jít do posilovny, ale ne všichni nemocní padesátníci třeba tohle to mají.
Milí Šoe, zdá se, že stárnutí se může proměnit v pořádné dobrodružství plné osudových rozhodnutí. Ta ale nemusí souviset pouze s proměnou fyzického zdravotního stavu. Vstup do poslední třetiny života bývá také velkým náporem na psychiku. Vyrovnávání se s faktem konečnosti může mít různé podoby. Od úprku k mládí až po úplnou rezignaci. Jak naložit s množstvím pocitů a myšlenek, které kolem začínají vířit, si řekneme v následujícím díle o duši. Naslyšenou.